Hej Camilla.
Hej Christine.
Velkommen tilbage fra en velfortjent juleferie.
I et helt nyt år.
Ja.
Et helt nyt årti.
Ja, jeg håber vi bliver tilgivet for at have været væk så længe, og at folk stadig gider at lytte med.
Ja, det var tiltrængt, og det var dejligt.
Ja. Havde du en god juleferie?
Det var fantastisk.
Ja.
Simpelthen bare sådan lige prøve at ligge på langs og sove længe og...
Og se en masse godt fjernsyn.
Ja, også det.
Og åbne gaver.
Åbne masser af gaver.
Og holde nytår.
Og også det.
Jeg tror faktisk, at vi lovede at lige at samle op på året, der gik i
det
sidste afsnit. Ja. Så det vi faktisk har forberedt, dem der følger os på Instagram ved det jo faktisk godt, ikke?
Ja.
Men det vi har forberedt er, at vi lige uddeler nogle mørke awards til sidst i udsendelsen her.
Yes.
Vi skal simpelthen kåre de... allerbedste true crime udgivelser i 2019.
Bøger og dokumentarer og film og det hele.
Ja, og vi har fået folk til at hjælpe os med at stemme på de allerbedste inde på Instagram.
Og vi er klar med vinderne simpelthen.
Vi har simpelthen talt så mange stemmer op.
Det er helt tosset. Altså.
Ja.
Ja,
så vi er klar med et resultat til sidst efter anbefalingerne.
Ja, men det er jo simpelthen noget med at komme i gang igen. Kan du huske, hvordan man gør?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Men du skal heldigvis begynde, så jeg vil læne mig tilbage.
Så får jeg lov til at lægge ud.
Ja.
Vi skal til nytårsaften mellem 1994 og 95. Frede Christensen var 52 år og førtidspensionist. Lille og spinkel med rødbrunt hår og fuldskæg i samme farve. Livet havde ikke været nemt for Frede. Han kæmpede med psykiske problemer, depression og alkohol holdt ham i et jerngreb. Udfordringerne var startet tidligt. Fredes far døde, da han var kun 42 år gammel, og det havde efterladt Fredes mor Alma alene med to små drenge, Frede og så hans bror. Som helt ung havde Frede været interesseret og engageret i internationalt fredsarbejde. Folk, der kendte ham, fortalte om et varmt og samfundsinteresseret menneske. Han var med til flere fredskonferencer rundt om i verden, i Indien, i Jugoslavien, Østrig og England. Han var musikinteresseret og startede på musikhøjskole i Aarhus, men måtte stoppe på grund af psykiske udfordringer. Nu boede Frede på Kanslergade i Odense på Fyn i en lille lejlighed. Han brugte en stor del af sin tid med at hænge ud med de få bekendte, han stadig havde. Andre af gadens mænd og kvinder, der holdt af at drikke på byens bænke eller hjemme hos de venner i miljøet, der var villige til at lægge hjem til et drikkelag. Få år før den her nytårsaften i 94 var Fredes bror pludselig død af et hjertestop, og Frede og Alma var nu alene. Alma vidste godt, at Frede drak for meget. Der var ikke rigtig noget, der var gået som ønsket i livet, men de havde hinanden. I starten af september 1994 var Frede kommet på besøg, og under besøget havde han haft et voldsomt uheld, hvor han var faldet og kommet slemt til skade. En brækket lårbensknogle gjorde, at opholdet blev længere end planlagt, og Frede var blevet i næsten 4 måneder, så Alma på 86 år kunne passe sin søn, mens han kom til hægterne. Nytårsaften havde Frede bestemt sig for, at det var på tide at komme hjem. Der lå 4 måneders post i lejligheden, der skulle sorteres, og benet var nu helet nok til, at det også kunne blive til en nytårsfest hos en bekendt. Så de to sagde farvel og godt nytår, og Frede tog tilbage til Odense. Frede havde før boet i Boldbro-kvarteret i det vestlige Odense, og det var også her, han skulle besøge en ven på Roskovsvej og drikke det nye år ind. Frede var løbet tør for penge og havde fremvist en sort læderpung, hvor det eneste indhold var et togkort og et hævekort, da han ikke kunne betale for flere øl. Inden han takkede af ved festen, byttede han sit armbåndsur for en snaps til at gå hjem på. Han forlod sin vens lejlighed på Roskovsvej omkring klokken 2:30 nytårsnat og satte retning til fods mod sin egen lejlighed godt 20 minutter væk. Frede nåede kun godt 200 meter væk fra vendens lejlighed ned ad Roskovsvej. Her stod der en bænk, som han ofte sad og drak på. Om Frede gjorde hvil her, eller om han havde været så beruset, at det havde taget ham noget tid at tilbagelægge de 200 meter, det vides ikke. Men lige her... Foran den bænk, han så ofte havde siddet på med en øl, mødte Frede en brutal og meget voldsom skæbne. Frede Christensen var den første, der blev dræbt i 1995, da året kun var få timer gammelt. Et ungt par var på vej hjem fra deres nytårsfest, da de klokken 3:45 fik øje på en mand, der lå på jorden foran en bænk. De troede ved første øjekast, at der var tale om en nytårsbrandert, der havde taget overhånd. I så fald måtte de sikre sig, at vedkommende var okay og ikke ville ligge og fryse ihjel. Men det stod hurtigt klart, at der var tale om noget meget mere brutalt. Da de kom tættere på, kunne de se, at der ikke var noget, de kunne gøre for at hjælpe. Der var en stor blodpøl rundt om hovedet på manden, og de tilkaldte straks hjælp. Ambulancen var hurtigt fremme, men det var for sent. Frede var død. Han var stadig varm, og de vurderede, at det måtte være sket inden for den sidste time. Men hvad var der sket? De kunne ikke finde nogen personlige papirer på Frede, der kunne fortælle dem, hvem han var. De kunne se store, mange og voldsomme skader på hoved og hals, men ingen havde umiddelbart set eller hørt noget. En obduktion viste, at Frede havde kæmpet bravt for sit liv. Han havde afværget sår på hænder og arme og 6-8 knivstik i hals og hoved. Udover det var Frede blevet slået, trampet og sparket med stor kraft. Han havde en læsion på den ene lunge og store kvæstelser i kraniet. Dødsårsagen var et enkelt, meget voldsomt slag i hovedet med et stumt instrument.
Det lyder som om, at det må være sket i vildt raseri.
Ja, absolut. Det var meget voldsomt. Politiet arbejdede hele 1. januar med at identificere Frede. Flere hundrede mennesker i området blev afhørt, og det gav et billede af, i hvilket miljø man skulle lede. Men det var ikke før, at en af Fredes bekendte ringede til politiet efter at have hørt efterlysning af vidner og Fredes signalement i radioavisen, at de kunne slå fast, at der var tale om 52-årig Frede Christensen.
Så det gik egentlig ret stærkt?
Det gik ret stærkt. De fandt ud af det allerede dagen efter. Politiet nåede dog at overveje at offentliggøre et billede af Frede, men vurderede, at skaderne i ansigt var for voldsom til altså, at vise et billede frem, ikke? Men det var altså også nok med et signalement, der ifølge Berlingske lød. Den myrdede er meget spinkel, han vejer kun 51 kilo, er omkring 35-45 år og 176 cm høj. Han har kort rødbrunt hår og skæg. Han bar brune fløjlsbukser, ternet skjorte, hovedsageligt i farven blå, en strikket trøje med tværstriber i farverne lilla og beige, brune ambra snøresko samt en kort sort læderjakke. Nytårsaften er en travl aften for dem, der har valgt som job, at de skal passe på os andre.
Mm.
Ved årsskiftet 1994-95 rykkede Falks ambulancer ud 1.122 gange. 98 af udrykningerne skyldtes fyrværkeriskader. Brandvæsenet måtte rykke ud 164 gange, og nu skulle efterforskerne så også i gang med årets første drab. Det var en svær sag for politiet at efterforske. Det var brutalt og tilsyneladende tilfældigt. Frede holdt sig mest for sig selv, og han havde ingen fjender og havde ikke gjort sig uheldigt bemærket på nogen vis. Han kæmpede bare med livet i stilhed. Politiet gik dør til dør og afhørte naboerne til det brutale overfald. Ingen kunne sige, at de direkte havde set eller hørt noget, men flere vidner kunne alligevel hjælpe politiet med at klarlægge, hvad der var sket og hvem der havde været til stede i området omkring det tidspunkt, hvor Frede var blevet dræbt. Allerede onsdag den 4. januar kunne politiet fremstille 2 mistænkte i grundlovsforhør i retten i Odense. Det var effektivt og langt hurtigere, end nogen havde turde håbe på i en type sag som denne. En 32-årig mand og hans 21-årige ven, som begge nægtede sig skyldig. Den 32-årige havde politiet hurtigt haft i kikkerten, fordi vidner havde placeret ham i området, og han var på juleudgang fra Nyborg Statsfængsel for et meget voldsomt lignende overfald.
Mm.
I 1992 havde han fuldstændig umotiveret og efter eget udsagn, fordi han havde været påvirket af alkohol og stoffer og var i dårlig humør efter at have mistet sin hund, angrebet en fremmed mand på en bænk med karatespark og slag i en grad, hvor offeret kun med nød og næppe overlevede, men blev invalideret for livet.
Okay, så forstår man godt, at han vagte mistanke.
Ja. Han havde fået en dom på 5 år for det overfald i 1992, men var altså lige i disse dage på juleferie fra fængsel og havde været til en nytårsfest kun få hundrede meter fra, hvor Frede var blevet fundet. Politiet mente, at den 32-årige mand måske tidligere havde kendt Frede fra miljøet omkring Rosgårdsvej, og da han blev anholdt, havde han haft blod på sine bukser og sin ene sko. Både den 32-årige og hans 21-årige ven var gamle kendinge hos politiet i flere andre voldsomme sager. Retten opretholdt anholdelsen i 3x24 timer, men fandt ikke, at der var beviser nok til varetægtsfængsling. Den 21-årige blev sat fri, og den 32-årige blev ført tilbage til Nyborg Statsfængsel for at fortsætte sin afsoning. Det lagde et vist pres på politiet, der udtalte til pressen, at de var ret sikre på, at de havde fat i de rigtige, men nu måtte de på jagt efter flere beviser. De efterlyste nogle vidner til nogle specifikke taxature og en mand, som nogen havde set med et blodigt viskestykke om hånden. Men på trods af, at de fandt frem til de vidner, de søgte, gav det dem ikke noget brugbart. De måtte sætte deres lid til blodsporene på den 32-årige sko og bukser. Men ellers var de meget hemmelighedsfulde omkring yderligere detaljer, da de mente, der måske kunne have været flere end de to om overfaldet på Frede Christensen. Men blodet var ikke Fredes, og alle andre spor løb ud i sandet. Politiets sag smuldrede, gerningsvåbnet var ikke at finde nogen steder, Fredes ejendele, deriblandt den sorte pung, dukkede ikke op. Efter at alle veje for en opklaring var afsøgt, forblev to betjente på sagen, men kun i en grad, hvor de samtidig var på andre opgaver, og kun for det tilfælde, at der skulle komme nye spor, de kunne forfølge.
Betød det så, at de ikke længere mistænkte den 32-årige, eller havde de ham stadig i kikkerten?
De havde ikke noget på ham overhovedet.
Nej, men mistede de så også interessen for
det lyder ham? Sådan,
okay. Ja.
Frede Christensen blev brutalt slået, stukket og sparket ihjel en kold 1. januar i 1995, og politiet havde intet at gå efter. Intet svar til Alma, der havde mistet endnu en søn og nu var helt alene. Sagen blev henlagt som uopklaret. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at der pludselig kom vidner frem, at politiet fandt nye spor, der førte dem i retning af svar og opklaring. Men det gjorde der ikke. Det var ikke det, der skete. Men der skete noget andet. Fredag den 3. august 2001, 6,5 år efter drabet på 52-årig Frede Christensen, ringede telefonen hos politiet i Odense. En 24-årig mand fortalte, at han, da han var kun 17 år i 1995, havde dræbt en mand. En mand, han ikke kendte. Han havde dræbt Frede, og han kunne ikke holde ud og leve alene med skylden længere.
Har vi ikke lige talt om det her?
Det er nemlig lige præcis det, vi har.
Ja. Vi har lige talt om, har vi egentlig nogle sager, hvor gerningsmanden har meldt sig selv, fordi han havde dårlig samvittighed?
Lige præcis.
Og det var simpelthen det, der skete her?
Ja, det var det. Han ville melde sig selv.
Ej, vildt.
Manden i røret var beruset, men ikke mere, end det gav mening, hvad han sagde. Han havde detaljer om overfaldet, som kun kunne komme fra enten gerningsmand eller en, der havde set det ske. Og politiet tog med det samme ud for at anholde ham hos den veninde i Randers, han havde ringet fra. Men han havde fået kolde fødder og var stukket af, da politiet nåede frem. Han blev efterlyst, men kom selv på bedre tanker og meldte sig onsdag den 8. august, nu ædru, til politiet i Randers. Kriminalbetjente fra Odense blev sendt til Randers for at afhøre ham og tage ham med tilbage til Fyn. Han indrømmede igen drabet på Frede Christensen. Han blev anholdt og fremstillet grundlovsforhør ved byretten i Odense torsdag den 9. august 2001.
Og hvad sagde du? Han havde kun været 17 år, da det skete?
Ja. Ved grundlovsforhøret ændrede han efter en samtale med sin advokat, Anne Birgitte Bjerre Olsen, erklæring og erkendte sig nu skyldig i vold med døden til følge. Retsmødet blev herefter lukket af dommer Svend Frej Nielsen, da den tiltalte ifølge sin advokat var for psykisk påvirket til at udtale sig foran pressen. Han blev varetægtsfængslet til tirsdag den 4. september, og anklagemyndigheden opretholdt i første omgang sigtelsen for drab på trods af hans egen indrømmelse om vold med døden til følge. Sagen skulle stadig efterforskes på ny, selvom der nu forelå en tilståelse og sagen kunne betragtes som opklaret, var det vigtigt for politiet at slå fast, at de havde fat i den rigtige mand, og der ikke var tale om en falsk tilståelse.
Ja.
Men alle detaljer, som manden kunne give om sin færden den aften og om det brutale overfald på Frede, passede. Og det blev besluttet i starten af 2002 af statsadvokaten på Fyn, at sagen skulle føres som en tilståelsessag. Han ville altså blive dømt for vold med døden til følge og ikke drab. Ifølge Fyns Stifttidende udtalte anklager og vicepolitimester ved Odense Politi, Henrik Andersen, at det kunne være svært at bevise, hvornår gerningsmanden i en sådan voldsrække havde haft forsæt til at dræbe Frede Christensen, og så kan det da godt være, at hans alder på gerningstidspunktet også har spillet ind. Alma Christensen på nu 92 udtalte til BT, at hun var lettet over, at sagen var opklaret, og at hun havde fået de svar, hun gik og spekulerede over. Hun havde indstillet sig på, at drabet på hendes søn ikke ville blive opklaret, så det føltes godt at få vished.
Mm.
Manden, der nu skulle dømmes for at have forvoldt Fredes død, var på intet tidspunkt i politiets søgelys i 1995. Det var et trist tilfælde, at de tos veje havde krydset hinanden den nytårsnat, og politiet ville aldrig have fundet frem til ham, hvis han ikke selv havde meldt sig og tilstået. Så hvad for en mand til at tilstå efter 6,5 år, og hvad for en mand, der får så dårlig samvittighed over at begå et brutalt overfald til at begå det til at begynde med?
Ja.
Tilbage til lørdag den 31. december 1994, der havde den kun 17-årige unge mand været til nytårsmiddag hos en ven og dennes mor. De havde hygget sig, og alle havde været i godt humør. Efter middagen var han taget forbi sin far og stemor for at sige godt nytår og fortælle om de forlovelsesringe, han havde købt til sin kæreste, som lå og varmede sig i hans lomme. Han var forelsket og forventningsfuldt taget hjem til hende efter midnat for at give hende ringen. Hun var ikke hjemme, men han fandt hende i nærheden hos en veninde, og da han forventningsfuldt havde spurgt hende, om hun ville forloves med ham, havde hun blankt afvist hans kærlighedserklæring. Hun ville ikke forloves med ham, og han måtte skuffet tage derfra med ringene i lommen. Han havde drukket hele aften og gik nu frustreret gennem Odense. På Albanigade ved broen over Odense Å var han blevet overfaldet af en mand, der havde truet ham med en foldekniv. Hvad denne røver, skråstreg voldsmand, ikke vidste, var, at den 17-årige var en erfaren thai-bokser, og han endte med at få en seriøs omgang tæsk i stedet for, hvad det nu var, han havde troet, han skulle true sig til. Nu, skuffet, fuld og ophidset, gik han videre. Han endte med at stjæle en cykel for at køre til en ven i den vestlige del af Odense, og ved et tilfælde endte han med at køre ned ad Roskovsvej, hvor han ved bænken strejfede Frede, da han ville køre forbi ham. De to stødte lidt ind i hinanden, og den sædvanlige reaktion, som de fleste af os har, som vil er, hey, se dig for, altså når sådan noget sker, den havde Frede også i første omgang. Men i stedet for at lade det passere, at Frede havde vridset lidt af ham, så vendte den unge mand sig om og gik til angreb.
Ej.
Frede forsøgte at værge for sig og udbrød, au, hvorfor slår du mig? Det fik den unge mand til at stoppe op et øjeblik og lægge hånden på Fredes skulder og sige, undskyld, det skal ikke ske igen. Men af årsager, den nu 24-årige mand ikke kunne forklare i retten, var det slået fuldstændig klik for ham. Og han trak en 9,6 cm folde ud kniv, sådan en jagtkniv, som han havde lånt, og begyndte at stikke Frede i halsen og hovedet.
Så det var simpelthen det vildeste tilfældige raserianfald?
Alt var tilfældigt, ikke?
Ej.
Og Frede faldt nu om foran bænken, og manden fortsatte med slag og spark, som han lod havle ned over den forsvarsløse Frede. At Frede faldt sammen var heller ikke nok til at stoppe den forholdsvis store og stærke 17-årige med at brutalt tæske den betydeligt mindre Frede. I sit raseri trampede han den spinkle mand i hovedet, på en måde han i retten kaldte en fodpedal. Et voldsomt tramp med hælen ned i højre side af ansigtet på Frede, og det var så det slag med stumt våben, som obduktionen havde erklæret som værende dødsårsag.
Nej, det er frygteligt.
Trampet havde været så voldsomt, at hans fod havde siddet fast i Fredes ansigt, og han havde senere opdaget, at der sad hår og hudrester på støvlen. Ritzau berettede fra retssalen, hvordan dommer N. Feilberg Jørgensen havde bedt den nu 24-årige om at demonstrere, hvordan en såkaldt fodpedal blev givet. Overfaldet stoppede først, da den 17-årige havde set det unge par nærme sig. Han havde taget Fredes pung og var stukket af og kørt hjem til sin kammerat. Her havde han brækket sig, da det var gået op for ham, hvad han havde gjort. Men da hans kammerats mor næste dag spurgte ind til hans aften og hvorfor der var blod på hans tøj, forklarede han det med det overfald, han selv havde været udsat for ved åen. Nogle dage efter det brutale overfald forsøgte den unge mand at hæve penge på Fredes kontokort, men da det ikke lykkedes, smed han kortet væk og tænkte, at nu ville han glemme alt om, hvad der var sket og komme videre med livet. Men det var ikke så let endda. Det blev mere og mere umuligt for ham at tage sig sammen til selv simple ting. Det blev et problem at passe sin læreplads som smed, og der var ikke en dag, hvor han ikke tænkte på, hvad han havde gjort. Der var ingen, som han kunne snakke med om det, han havde gjort nytårsnat. Han kunne ikke finde ro nogen steder, han lukkede sig inde i sig selv og blev menneskesky. Den dårlige samvittighed nagede og bed, og han begyndte i de følgende år at prøve at dulme samvittigheden med at misbruge hash og ryge heroin. I et forsøg på at komme væk fra den frygtelige hemmelighed, tog han en overgang job som stenhugger i Norge. Men det holdt ikke. Han havde prøvet at arbejde som slagter i Danmark, men fandt ud af, at han ikke kunne holde ud at arbejde med knive. Der var bare ikke noget, der fungerede. Alt faldt mere og mere fra hinanden til den dag i august 2001, hvor hemmeligheden måtte ud, og han først fortalte, hvad han havde gjort til en ven og sin kæreste, og derefter ringede til politiet. Forud for tilståelsessagen, som blev afgjort den 1. februar 2002, blev den nu 24-årige mand mentalundersøgt og erklæret egnet til almindelig straf. Ifølge Fyns Stiftstidende udtalte han i den sammenhæng: "Jeg håber, at jeg en dag kan præstere det samme, som jeg kunne før. At jeg på en eller anden måde kan få det her ud af kroppen og måske finde frem til, hvorfor jeg gjorde det." Anklageren, vicepolitimester Henrik Andersen, krævede gerningsmanden idømt en straf til op mod 6 år, mens forsvareren Anne Birgitte Bjerre Olsen mente, at en straf skulle ligge mellem 3,5 og 4 års fængsel. Dommer N. Fejlberg Jørgensen tog ifølge BT hensyn til, at forbrydelsen var sket før 1997, da straframmen var blevet sat op for den slags forbrydelser. Der blev også taget hensyn til, at han havde været under 18 på gerningstidspunktet, og at han havde meldt sig selv. Dommen lød på 5 år for vold med døden til følge.
Ja.
Dommeren pointerede, at der var tale om gadevold, som var så meningsløst, at det havde været meget tæt på en tiltale for manddrab. Den dømte udbad sig 14 dages betænkningstid, men valgte midt i februar 2002 at acceptere dommen på 5 år. Den nu 25-årige gerningsmand gav udtryk for, at han var lettet og nu kunne modtage den psykologhjælp, han havde brug for at kunne komme videre på en god måde. Og ja, jeg tror faktisk, at det var enten i det sidste afsnit i sidste år, eller afsnittet før, vi snakkede om det her med, hvor sjældent
ja,
det er,
ja.
At folk melder sig selv til politiet, efter der ligesom er gået lang tid, ikke?
Jo.
Og det var faktisk en vågen mørklænder, der lige sendte den her, lige efter, at vi havde snakket om det. Så der siger jeg bare mange tak for den, for jeg havde ikke hørt om den før.
Jeg har faktisk hørt om den,
ja.
Men jeg havde glemt den, og jeg kan slet ikke huske det der med, at han selv havde meldt sig på den måde.
Ja, men altså, det må også være helt umuligt at leve med det, ikke?
Jo, totalt.
Sådan at leve videre, uden at det påvirker en, medmindre man er psykopat, selvfølgelig.
Ja, præcis. Ja. Men hvad så? Han gav også selv udtryk for, at han simpelthen ikke fattede, hvad der skete.
Ja.
Og hvorfor han havde gjort. Han kunne ikke selv forklare, hvorfor han havde gjort det.
Nej.
Det er jo mega uhyggeligt.
Det er mega uhyggeligt, og det er super interessant, at det skete for en tilsyneladende, almindelig person, ikke? Som presset på flere fronter, simpelthen bare snappede og endte med at slå en uskyldig tilfældig mand ihjel i sådan et øjebliks blindt raseri, ikke?
Blindt raseri. Ja. Og hvad sagde du? Havde han noget vold eller noget i sin fortid? Altså, havde han nogensinde været bekendt med loven?
Han havde lidt drengestreger, altså, men ikke noget voldeligt, ikke noget alvorligt, altså ingenting.
Han var rimelig velfungerende op til det her skete.
Ja.
Men igen er der jo noget med en afvisning og en kvinde, der går forud, ikke?
Ja.
At det så ender med at være en tilfældig, der er offeret. Fordi jeg vil sige, hvis det nu havde været hende, der var endt med at have været offeret, så havde vi jo bare været sådan, nå ja.
Det har vi hørt før.
Endnu en, ikke?
Ja.
Endnu en.
Ja.
Men det her med, at det så var en tilfældig, det gør jo selvfølgelig, at man, altså det er jo så forbløffende. Ja.
Mm.
Hvordan kan du finde på at lade den aggression går ud over en fredelig, tilfældig, uskyldig person på en
bænk.
Fordi
man lige strejfer hinanden med skulderen, når man lige går forbi hinanden, ikke? Noget, der bare sker for alle.
Og så altid. Alt det, han havde oplevet, det var ligesom akkumuleret, og nu skulle han bare have afløb.
Ja, det er altså også en god grund til ikke at gå med kniv. Endnu en god grund til ikke at gå med kniv. Hvorfor skal man det? Men
ja, hvorfor havde han egentlig en kniv på sig?
Han havde en kniv på sig, som han havde lånt. Den kniv, som han blev overfaldet med, den havde han smidt i åen. Så det her var en anden kniv, en han havde lånt, og af en eller anden grund gik med.
Det er jo så også lidt mærkeligt, at han gik rundt med
en
kniv.
Ved du hvad, det tror jeg, der er flere, der gør, end man, eller i hvert fald også gjorde dengang, end man lige tænker.
Tror du det?
Ja, altså det kan jo være mange årsager. Det var jo helt normalt, at der er mange, der sådan havde en svejserkniv eller et eller andet. Det her er en forholdsvis stor kniv, ikke? Det er en jagtkniv, men det der...
det er lidt mærkeligt, er det ikke det?
Jo, måske. Det synes jeg. Hvad skal man bruge den til? Snitte?
Ja, eller? Men det kan godt være, du har ret i, at der var flere på det tidspunkt, der gik med kniv, end man lige skulle forvente. Der var jo også den der kampagne for nogle år siden med nej til knive i nattelivet og sådan noget, ikke?
Jo.
Så det har jo været en ting.
Ja.
Men det er så forfærdeligt. Ja,
man skal ikke gå med kniv. Nej. Og det hele her er bare...
Jamen, det er jo indbegrebet af meningsløst, ikke?
Jo, og tilfældigheder. Prøv at tænk på, hvor mange tilfældigheder, ikke? Altså, hvis Frede lige havde haft nogle penge, så han havde kunne drikke en øl til, så havde han ikke været der. Ja. Altså, hvis de ikke havde snittet hinanden.
Hvis han ikke lige var cyklet ned ad den vej.
Ja.
Hvis han måske ikke lige var blevet overfaldet.
Så havde det heller ikke taget så lang tid, før han kom derhen, ikke? Altså, der er så mange
tilfælde
her. Jo,
men det var også noget, der var med til at få ham kørt op, ikke?
Endnu ekstra op, ikke?
Ja.
Men det er også, det er jo så, ham giver han en ordentlig røvfuld. Men det er ikke ham, han slår ihjel.
Nej, det er ikke ham.
Vel? Det er først, da der er en
men
der, fremmed,
men efter
der,
det, der boblede det bare i hans blod.
Ja, fuldstændig. Men det er jo simpelthen så tankevækkende, ikke? Altså, hvad skal der til, for at man kan ende som morder? Fordi den her mand, den her unge mand, han har hverken gjort noget før eller efter,
ja,
som kan pege den her retning.
Og alligevel, så gik han fuldstændig amok og slog en person i, at han stoppede jo ikke, før han var død.
Nej.
Jeg synes faktisk, at han er sluppet ret billigt.
Ja, og det er jo også derfor, at anklageren har tænkt over det her med, hvornår i sådan en lang række af vold begynder man at tænke, jamen det er fordi, jeg vil slå ihjel nu, ikke?
Ja, hvornår kan man sige, at det er hans hensigt?
Ja.
Og hvornår er det vold med døden til følge?
Ja, det er bare rigtigt. Altså,
fordi det kan godt være, at han i situationen ikke nåede at tænke, jeg vil dræbe dig, men det var jo det, hans krop gjorde.
Ja.
Ikke?
Ja. Har du nogensinde tænkt over det, hvad der selv angår? Hvad der skulle til, for at du kunne...
Ja, jeg tror ikke, det kommer til at ske, vil jeg lige bare sige. I selvforsvar har jeg tænkt, ikke? Ja. Altså, det er faktisk også et af de spørgsmål, vi har med i Dark Talks, tror jeg, ikke?
Ja.
Men i selvforsvar. Jeg tror aldrig, jeg er blevet så vred, at jeg har tæsket nogen. Det er jo vanvittigt.
Ja,
det er det bare.
Ja.
Og jeg kan godt forstå, at han også selv har svært ved at forstå det, hvis han ikke normalt er typen, der er voldelig.
Ja.
Det kunne være interessant at få en retspsykiaters perspektiv på det, ikke?
Absolut.
Ja. Fordi jeg er da også sikker på, at det ikke er første gang i historien, det er sket.
Nej, det er det ikke. Det er bare så spændende det her med, at den her type forbrydelser kan være rigtig svære at opklare, ikke? Og hvis han ikke havde sagt noget til nogen, hvis han ikke havde haft så dårlig samvittighed, så havde han bare kunne gå fri.
Ja.
Men tror du så, at man tilgiver sig selv, når man har udstået sin straf?
Jeg tror i hvert fald, det er nemmere, ikke? Når man har afsonet, og man er blevet kendt skyldig, og derfra går det egentlig bare ud på at hele og blive en bedre samfundsborger og tage sin straf, så tror jeg, det er nemmere, end det er at gå rundt med så mørk en hemmelighed. Det
og
kunne
ikke
han
kunne
jo
snakke
ikke
med nogen om det.
Nej.
Du kan ikke gå til en psykolog og sige, jeg har slået en ihjel. Nej. De skal altså melde dig til politiet, selvom
han
det er tavshedspligt.
Han kunne ikke holde det ud til sidst.
Nej.
Det kunne han ikke. Nej. Men jeg håber da, han er et forbillede for andre, fordi shit, der går mange rundt derude med mørke hemmeligheder. Der er
det
mange uopklarede sager. Men det er rigtigt. Hvis han ikke havde ringet, så havde den stadig været uopklaret.
Ja. Ja.
Så havde det bare været et stort mysterie, hvem fanden, der havde lyst til at slå en forsvarsløs mand ihjel uden grund, ikke?
Ja.
Så thank God, den blev opklaret
det
i det mindste.
Sige.
Og så vil jeg sige, jeg vil også sige i forhold til, det er meningsløst, og det er svært at forstå og sådan noget, men hvis det her frieri ikke var gået galt, og det her overfald ikke var sket lige bagefter og sådan noget, så havde det været endnu sværere at forstå. Altså, hvis han bare var på vej hjem fra en god aften, og det så var sket, så havde det været svært at forstå. Men nu ved vi trods alt, at han havde nogle nederlag op til, ikke?
Ja.
Så det hjælper lidt på det i anførselstegn.
Det gentager vi altid, ikke? Det er en forklaring, det er ikke en undskyldning.
Det er,
ikke
en undskyldning.
Det er jo forklaringerne, vi er ude efter, ikke? Hvad er det, der er sket?
Ja.
Og der har vi dem så på som perler på en snor her, ikke?
Det
hvad er det, der lige
betydning.
Præcis er sket? Ja. Så det var stakkels Frede Christensen og hans mor Alma, som jo heldigvis nåede at få svar.
Ja.
Så det var simpelthen det første drab i 1995, som simpelthen er min første sag i 2020.
Tak for den.
Velbekomme. Hvad har du med som første sag?
Fredag den 9. december 1988 tog en ældre mand hjem til sin 64-årige datter i Lille Skensved ved Køge for at spise morgenmad. Det var en tradition, at far og datter nød dagens første måltid sammen. Han boede kun få hundrede meter derfra, så dagen var som alle andre. Ruth Pedersen, som datteren hed, låste aldrig sin hoveddør, heller ikke om natten, så faren kunne denne morgen gå lige ind i huset som altid. Men noget var alligevel anderledes, for Ruth var ikke i gang med morgenmaden. Faren tænkte, at hun måske stadig lå og sov og gik selv i gang ude i køkkenet, men da han stadig ikke så noget til hende efter noget tid, vendte han snuden hjemad. Måske tænkte han, at noget var kommet i vejen, og at hun havde noget vigtigere at se til et andet sted, siden hun ikke var hjemme.
Hmm.
Op ad formiddagen kiggede et andet familiemedlem forbi. Det var Ruths søn, der ville besøge sin mor, og også han fandt selv indenfor gennem den ulåste dør. Ruth Pedersen havde boet alene i huset, siden hendes mand var blevet indlagt på sygehuset med en alvorlig sygdom kort tid forinden. Ruth kom ikke sønnen i møde, da han trådte indenfor, så han afsøgte huset, og i soveværelset blev han mødt af et skrækkeligt syn. Hans mor lå død i sin seng. Sønnen tilkaldte familiens læge, som ganske vist bemærkede et blodudtræk på halsen, men som endte med at konkludere, at Ruth Pedersen havde lidt af alvorlig tør hoste, og at hun som følge af det sandsynligvis var blevet kvalt under et hosteanfald i sin seng.
Gud, tror du, man virkelig kan det? Hvis der er en læge, der har sagt det, så må man kunne.
Ja, det var han overbevist om. Og et så voldsomt anfald ville også kunne have forårsaget det her blodudtræk på halsen, mente han. At hun i øvrigt blev fundet nøgen i sengen, var åbenbart ikke noget, der fik alarmklokkerne til at ringe hos lægen, selvom sønnen undrede sig, fordi hans mor var meget kuldskær og pakkede sig altid godt ind. Men dermed fik familien at vide, at Ruth var død af naturlige årsager, der var ingen tegn på noget mistænkeligt, mente lægen. Og fordi de fik denne her melding, gik der ikke længe, før de begyndte at tage sig af alt det praktiske efter det tragiske dødsfald. Det skulle jo klares, der var ikke andre til at gøre det.
Ja.
Så familien brugte weekenden på at gøre rent og rydde op i det meste af huset. De brændte også et tæppe med blodpletter, som Ruth havde ligget med i sengen.
Ja,
det var selvfølgelig, det var det. Ja.
Og der var jo heller ikke andet, der gav logisk mening. Altså, hvad skulle der ellers være sket, ikke?
Det sker jo ikke så tit, at nogen bliver dræbt, vel? Det er jo trods alt mere almindeligt, at når hun havde skræntet lidt med noget hoste, lægen siger, at det var det.
Det sker forhåbentlig endnu mere sjældent, at man hoster sig til døde.
Ej, det tror jeg faktisk ikke.
Nej.
Men det må vi lige...
Jeg er bare helt chokeret, fordi nogle gange, når jeg... Altså, hvis man virkelig har hoste, og man tænker, nu dør jeg, så tænker jeg altid, det kan man jo ikke blive, vel?
Eller? Det tror jeg godt, man kan, hvis man får tilpas meget spyt ned i luftrøret. Ej, det ved jeg faktisk ikke. Det må vi lige få nogle eksperter på banen med. Om mandagen, som Ruth var blevet fundet død om fredagen, holdt politiet i Køge ligesyn sammen med embedslægen. Og som følge af det, endte politiet alligevel med at forlange en obduktion. Det var de her små blodudtræk på halsen, der vakte mistanke. Og næste dag var resultatet af de retsmedicinske undersøgelser klar. Ruth Pedersen var blevet dræbt, kværket af en ukendt person natten til 9. december 1988. Drabet mystificerede politiet, for der var ikke tegn på indbrud i huset, og der var heller ikke forsvundet værdigenstande. Intet tydede på, at Ruth havde kæmpet med sin mor der heller. Men uanset motivet var det meget problematisk, at gerningsmanden nu havde fået så massivt et forspring. Og lige så ærgerligt var det, at familien alene på grund af lægens fejlagtige vurdering, det var ikke deres skyld på nogen måde, havde ryddet op på gerningsstedet. Katastrofalt var det faktisk.
Ja, ja.
Det betød jo, at potentielle spor måske var gået tabt. Faktisk skulle de også lige til at vaske sengetøjet, men det nåede de heldigvis lige akkurat ikke. Der gik altså 4-5 dage fra Ruth Pedersen blev fundet død til, at politiet rykkede ud for at undersøge gerningsstedet. Politiet afhørte rutinemæssigt den nærmeste familie, og det var selvfølgelig stærkt ubehageligt for dem at føle sig mistænkte. Måske var politiets interesse også forstærket af det manglende motiv og af, at de havde gjort rent i huset, men der var ikke noget at komme efter. Det viste sig til gengæld, at der sandsynligvis var spor efter gerningsmanden på sengetøjet, som familien heldigvis ikke havde nået at vaske eller smide væk. På lagenet og dynen blev der fundet blodpletter og sæd, og eftersom at der ikke var andre åbenlyse veje at gå ned af rent efterforskningsmæssigt, besluttede politiet at indsamle blodprøver fra 46 mænd i Lille Skensved. Og det var ret ekstraordinært, fordi det var helt nyt at teste DNA i kriminalsager på denne her måde på det her tidspunkt. Faktisk var DNA aldrig blevet brugt som fældende bevis i en retssag mod en drabsmistænkt i Danmark før, så hvis der viste sig at være et match, kunne sagen få stor principiel betydning. 46 lokale mænd gik som sagt frivilligt med til at få taget blodprøver, men der var ikke et match med det blod, der blev fundet på sengetøjet. Alligevel blev 16 af de 46 mænd udtaget til en DNA-analyse, som skulle afsløre, om sædpletterne på sengetøjet kunne være fra en af dem.
Hmm.
Prøverne blev foretaget på Retsmedicinsk Institut i Oslo og på Retsgenetisk Institut i København. Så to forskellige steder.
Ja.
Der var kun lige nok sæd på gerningsstedet til tre prøver, og det blev siden opfattet som lige underkanten. Men altså, politiet mente, at det var nok. Der var et match, og efter 15 måneders efterforskning blev en kun 20-årig mand anholdt og sigtet for drabet den 14. marts 1990. En 20-årig mand, som også selv boede i Lille Skensved. Byretten i Køge valgte at varetægtsfængsle manden på baggrund af de her DNA-beviser. Men mens kriminalpolitiet i Køge fortsatte efterforskningen, nu med fokus på den 20-årige T, som nægtede sig skyldig, var der stor polemik om resultaterne af DNA-prøven. Blandt andet rettede en ekspert fra Arvebiologisk Institut i København skarp kritik af DNA-metoden, og det blev der lyttet til. Efter 3 måneders fængsling blev T. løsladt igen. Landsretten mente ikke, at DNA-resultatet, der førte til sigtelsen og varetægtsfængslingen, var stærk nok som eneste bevis til at holde ham bag tremmer. Tvivlen måtte komme den sigtede til gode, mente landsretten. Der var ikke blevet fundet fingeraftryk eller fodspor eller andre tekniske spor på gerningsstedet, der kunne bakke op om DNA-resultaterne. Men løsladelsen betød ikke, at politiets mistanke forsvandt, og samtidig splittede sagen det lille samfund i Lille Skensved, hvor nogen mente, at den unge mand var uskyldigt forfulgt, og andre var overbeviste om, at han var skyldig. Hans far fortalte til Ekstrabladet, at sladeren var voldsom. Der var sågar nogen, der kørte op foran familiens hus og smed en hængelås ud som symbol på, at den 20-årige stadig burde være bag lås og slå.
Ja.
BT beskrev også, at faren var nødt til at opgive sin brugtvognsforretning, og at T på et tidspunkt valgte at flytte fra byen, som følge af mistanken. Godt 5 måneder senere, i december 1990, skete der en udvikling i sagen, da Retslægerådet kom med en opsigtsvækkende erklæring, der blåstemplede den DNA-metode, der havde ført til anholdelsen af T. Retslægerådet vurderede, at de 2 DNA-undersøgelser, der var lavet i sagen, med stor vægt pegede på T som gerningsmanden. Det blev konkluderet, at færre end 25 personer i den mandlige danske befolkning havde en DNA-profil, der matchede den 20-åriges. Sandsynligheden for, at sæden fra Ruth Pedersens sengetøj stammede fra en anden end den 20-årige, var mindre end 1-100.000. Og rådet forkastede samtidig den blodprøveundersøgelse, som talte for, at T ikke kunne have begået drabet. Erklæringen var nok til, at retten i Køge den 18. december 1990 valgte at varetægtsfængsle manden for anden gang i første omgang i 4 uger.
Mm.
Den 20-åriges forsvarer kærede omgående kendelsen til Østre Landsret, skrev BT. Denne gang nåede T kun at sidde inde i få dage, før Østre Landsret besluttede at løslade ham for anden gang.
Okay.
Ja, så de var jo dybt uenige om de her bevisers troværdighed og vægt, ikke? Men at Østre Landsret endnu engang løslod T, betød ikke, at sagen imod ham dermed blev droppet. Det var nu op til statsadvokaten for Sjælland at beslutte, om der skulle rejses tiltale, og det blev der. Og så kan vi forvente en nævningesag, hvor DNA-profilanalyse for første gang vil blive brugt som fældende bevis i en dansk mordsag, fortalte politimesteren i Køge, Kai A. Pedersen, til Dagbladet Køge. Det usædvanlige var så bare, at den tiltalte kunne få lov til at være på fri fod frem til retssagen og under retssagen, selvom han stod til livstid for voldtægt og drab. Det er jo ret sjældent, at vi hører om det, at en person simpelthen bare kan køre til og fra retssagen som
helt selv
fri. Ja.
Ja.
Retssagen mod T begyndte i Østre Landsret den 26. august 1991. Nu var det op til 12 nævninge at beslutte, om DNA-resultaterne var troværdige og stærke nok til at dømme en person for drab for første gang i dansk kriminalhistorie. Den nu 22-årige T fortalte til Ekstrabladet, at det havde været hårdt for ham at vente på retssagen. Jeg har været anholdt 2 gange siden, men begge gange har landsretten løsladt mig. Det har været et stort nervepres at være på fri fod i en drabsag og vente på, at sagen kom i gang. Uden min families støtte og arbejdet som flyttemand var det aldrig gået, fortalte han efter det første retsmøde. T kunne altså tage hjem sammen med sine forældre og sin kæreste hver dag, når retsmøderne var forbi. Han blev afhørt ved det første retsmøde, og her havde han svært ved at redegøre for sin færden på drabsnatten. Det beskrev Ekstrabladet. Og nu forklarer jeg så, hvad han lavede den aften. Og når man hører det, så synes jeg også, at man må forstå, at han også er mistænkt i denne her sag, fordi han simpelthen mangler et alibi.
Ja, så det er, hvad han sagde, han lavede.
Det her er, hvad han sagde, han lavede, men også sammenholdt med det, man vidste.
Mm.
Sikkert var det, at T. den 9. december 1988 havde været på druk med en kammerat i en ungdomsklub i nabobyen Højelse, hvor de drak sig fulde i julebryg. Hen ad aftenen besluttede de sig for at tage i byen i Køge, men først ville de køre hjem til kammeraten og parkere bilen og bestille en taxa. Kammeraten havde ikke lyst til selv at køre på diskotek, og de var også ved at være godt fulde.
Mm.
Kammeraten her, han boede ikke ret langt fra Ruth Pedersens hjem. Da de holdt foran kammeratens hjem, der endte de med begge to at falde i søvn i kammeratens bil, fortalte T. Og hvad der herefter skete, kunne T overhovedet ikke huske, fordi han havde drukket tæt den aften. Han vidste bare, at de vågnede på et tidspunkt om natten og tog en taxa til diskotek Sissi i Køge, som planlagt, hvor de fortsatte med at drikke til tidligt om morgenen. Problemet for T var, at hans kammerat fortalte en anden historie. T forlod bilen på et tidspunkt, fordi han ville hjem og skifte tøj, inden de tog på netklub. Han havde beskidte arbejdsbukser på. T var væk i 5 kvarter, og da han kom tilbage, var han ifølge kammeraten forpustet og stadig iført det samme tøj som før.
Okay.
Anklagemyndighedens teori var, at T havde slået Ruth Pedersen ihjel i det tidsrum. Det passede også med, at et vidne havde set en person løbe væk fra Ruths hus i mørket. Den kvindelige taxachauffør, som havde kørt de 2 unge mænd til Køge, fortalte, at hun netop kunne huske T fra den aften, fordi han havde beskidte arbejdsbukser på. Hun havde tænkt over, at hendes sæder ville blive beskidte. Så der var altså flere, der bakkede op om, at nej, han havde ikke
pænt
tøj på.
Nej.
Og hvad sagde T så til det? Jeg kan ikke huske noget. Det hele er en pærevælling ind i hovedet. Jeg havde et blackout, men jeg har ikke myrdet nogen. Hvordan kan du sige, at du sad og sov i bilen, når din kammerat siger, at du var gået fra bilen og var væk i en time, spurgte statsadvokaten. Det ved jeg ikke, svarede T. Nej, du ved ingenting. Du kan ikke huske noget som helst, men du var jo ikke hjemme og skifte tøj, vel? Du kom løbende tilbage og var forpustet. Hvor kom du løbende fra? Hjemmefra. Du har ikke været hjemme. Hvor var du så henne? Er sandheden ikke, at da du kom tilbage, var det din kammerat, der lå og sov i bilen? Det svarede T ikke på. Der kom også et par andre ting frem under retssagen, der svækkede T's forsvar. Flere af hans kammerater vidnede i retten, blandt andet 2 sønner fra en nabofamilie til Ruth Pedersen. Den ene fortalte, at han var blevet uvenner med sin familie, fordi han havde fortalt politiet, at hans storebror havde fortalt ham, at T havde indrømmet drabet over for sin far. Anklageren nævnte også, at 22-årige T kendte Ruth Pedersen. Han vidste, at hun lå og sov alene, og at hun boede i nærheden, fordi han havde sin gang i nabohuset. Han var sågar blevet udpeget som vindueskigger af Ruth Pedersen, før hun blev dræbt.
Okay.
Ja, Ruth Pedersen havde følt sig beluret af T en mørk aften, mens hun vaskede op. Det havde hun fortalt til sin mand, og det havde manden fra sygehuset fortalt til politiet. Og det var også noget, han blev konfronteret med, men afviste fuldstændig.
Hmm.
Men det, der selvfølgelig blev brugt mest energi på under retssagen, det var DNA-testen, som var det eneste konkrete bevis i sagen. De andre ting var indicier.
Hmm.
T's forsvarer mente, at der både i Danmark og Norge blev accepteret alt for store unøjagtigheder i testen. Forsvarens indkaldte ekspert fra Arvebiologisk Institut i København mente ifølge Berlingske, at der var noget rivende galt med DNA-analyserne. Han sagde, at de var overfremkaldte, upålidelige og fyldt med fejl, og at det var rædselsfuldt arbejde og subjektiv vildledning. DNA-undersøgelserne i denne her sag kan jeg ikke acceptere som videnskabeligt underbygget, lød konklusionen fra institutleder Erik Niebuhr. Allerede i den første rapport fra Oslo var der noget helt rivende galt, og også i den anden norske rapport var der utrolig mange fejl. Resultaterne passer ikke med naturlovene. Også de senere DNA-analyser i sagen fra Retsmedicinsk Institut i København var teknisk set dårligt gennemført. I forhold til, hvad man kan lave i dag, har jeg aldrig set noget så rædselsfuldt som dele af dette materiale. Man har brugt en upålidelig metode, som jeg ikke turde bruge, hvis jeg skulle svare et forældrepar på, om deres barn ville få alvorlige sygdomme, tilføjede han. Altså, så han lægger ikke fingre imellem. Han er mega kritisk, ikke? Statsadvokat Erik Merlung afhørte omvendt flere både danske og norske genforskere og retsmedicinere, der mente, at DNA-testen med meget stor vægt pegede på den anklagede som morderen. Overlæge Henning Sørensen fra Retslægerådet fastholdt i landsretten, at analyserne var gode nok. Den norske forsker mente, at en ud af en million mænd havde den samme DNA-profil som T, mens de danske forskere og Retslægerådet var en anelse mere forsigtige. De vurderede, at en ud af 100.000 mænd havde den samme profil som den tiltalte. Så altså eksperterne var helt vildt uenige.
Ja.
Men spørgsmålet var jo så, hvem nævningene i Østre Landsret følte sig mest overbevist af. Og den 2. september 1991 faldt dommen. T. blev frikendt for voldtægt og drab.
Ja.
Ja, det gjorde han. Han var den første dansker nogensinde til at blive anklaget for drab med en DNA-analyse som eneste tekniske bevis i sagen. For statsadvokaten var det en prøvesag for, om DNA fremadrettet kunne bruges som bevis i en straffesag. Men i det her tilfælde var DNA altså ikke nok. Nævningene og de juridiske dommere følte sig ikke overbevist. Landsdommeren sagde sådan her i sin retsbegæring. Østre Landsret vil ikke afvise DNA-metoden. Den vil i fremtiden få stor betydning i danske retssale. Men i den konkrete sag holder analysen ikke. Undersøgelsen var ikke god nok, og der var så lidt og dårligt spormateriale til med sikkerhed at dømme nogen. Ekstrabladet talte med T. og hans familie, efter dommen var afsagt, og de var så lettet og lykkelige.
Mm.
Jeg er glad og lettet, men ikke så meget som min familie. Jeg vidste jo hele tiden, at jeg ikke er morderen. Jeg tror nok, at jeg var gået helt grassat. Nu skal vi i stedet ud og fejre det. Jeg skal igen begynde på mit arbejde som flyttemand. Og så har jeg lært aldrig mere at drikke mig så fuld, at jeg ikke kan huske noget. Men T. fortalte også, at den 3 år lange sag havde gjort uoprettelig skade og havde været udmattende.
Hmm.
På 3 år er jeg blevet 10 år ældre. Mit liv har fået et knæk. Selvom jeg nu er frikendt for mor, vil der altid være mennesker, der kigger skævt til mig og tænker, om det nu alligevel ikke var mig, der gjorde det. Det bliver svært for mig at leve med. Jeg får ikke fred, før politiet finder morderen. DNA-teknologiens fremskridt var massiv i de følgende år, og i 2001 blev det beskrevet, at Køge Politi overvejede at genåbne sagen.
Ja.
Der var sket så meget, at der nu skulle meget mindre mængder til for at lave en fuld DNA-profil, hvor det dengang kun var muligt at lave en delvis analyse, og det var derfor, man sagde, at 25 andre danske mænd kunne have samme profil.
Mm.
Populært sagt er dagens DNA-profiler 10 gange så sikre som de profiler, der blev lavet tidligt i 90'erne. Prøverne kan samtidig laves ved hjælp af langt mindre materiale end tidligere, fortalte kriminalinspektør Frank Jensen fra Rigspolitiets tekniske afdeling til Ekstrabladet. Men politiet i Køge var ikke sikre på, om de nye testmetoder var så meget sikrere, at politimesteren på den baggrund kunne argumentere for, at den ellers afsluttede drabssag burde gå om. Det ville kræve væsentlige nye oplysninger at overbevise den særlige klageret om at genoptage sagen, og politiet var ikke sikre på, at klageretten ville anerkende de nye og mere sikre DNA-analysemetoder som væsentlige oplysninger. Så der kom ikke en ny retssag, det blev ved overvejelserne. I 2012 meddelte Midt- og Vestsjællands politi, at man ville undersøge drabet på Ruth igen. Og det skete i forbindelse med, at flere sager blev genåbnet det år. Det har vi talt om mange gange før efterhånden. En ny og forbedret DNA-teknologi fik politiet til at tage fat i en lang række uopklarede sager igen. Jeg vil egentlig gerne lige vide, om der overhovedet er sket fremskridt i nogle af de sager, for der er godt nok mange sager, de har valgt at tage op, men man har slet ikke hørt noget om, at det har ført noget med sig.
Nej.
Desværre. Midt- og Vestsjællands politi havde først meddelt, at de ville genoptage 6 sager, så det var først på opfordring fra pårørende i sagen, pårørende til Ruth Pedersen, at drabet blev fået til listen.
Den er da også oplagt, vel at mærke, hvis de stadigvæk har.
Ja, det tænker jeg også.
De tekniske beviser.
Og det har de. Det tænker jeg også. Mm. Altså helt oplagt, fordi det er jo netop en sag om, at der var meget, meget lidt materiale, og nu kan man meget bedre få en fuld DNA-profil ud af meget lidt, ikke? Ja. Familien har i alle årene ønsket sig en ordentlig afslutning for at få fred. De har ikke kunne lægge det bag sig. De har simpelthen brug for et punktum, og det kan man virkelig godt forstå.
Ja.
I 2014 blev sagen taget op i Kanal 5-programmet Fornemmelse for mor, og i den forbindelse fortalte Ruths datter til Dagbladet Køge, at hendes håb var, at udsendelsen kunne kaste nyt lys over sagen, så gerningsmanden kunne blive fundet. Det ligger tungt på mine skuldre. Jeg tror ikke, at vi kan få endelig ro, før morderen er dømt, og før politiet står frem og siger, vi har lavet en fejl, vi sikrede ikke sporene ordentligt på gerningsstedet, og det er en fejl, som vi beklager, sagde hun.
Mm.
Hun var rigtig, rigtig skuffet over måden, det blev efterforsket på, og det her med, at de først rykkede ind efter weekenden og sådan noget, ikke? At politiet genåbnede sagen i 2012, og at Fornemmelse for mor gav drabet ny opmærksomhed i 2014, bragte desværre ikke noget nyt med sig. Og det var den historiske retssag mod T, der var tiltalt for at voldtage og dræbe 64-årige Ruth Pedersen alene på baggrund af hans DNA-profil. Og sagen bliver faktisk betragtet som en milepæl i dansk kriminalhistorie, også selvom den ikke førte til, at gerningsmanden blev dømt. Fordi man prøvede i det mindste, ikke?
Mm.
Og hvem var så den første drabsmand, der blev kendt skyldig i retten på baggrund af DNA, selvom han selv nægtede sig skyldig?
Altså, hvor det så også var det fældende bevis.
Nemlig, ikke? Ja. Hvor det var det fældende bevis. I episode 20 fortalte jeg om drabet på 10-årige Susan Rasch Ibsen, der solgte lodsedler i Brøndby i 1998, da hun forsvandt og senere blev fundet dræbt i et kælderrum. Der viste sig at være et match mellem DNA-materiale fundet i kælderen og en mandlig beboer i lejlighedskomplekset. Lars Le Anborg benægtede at have noget som helst med det bestialske drab at gøre, og dermed var DNA-beviset det tungeste i sagen. Hans forsvarer Morten Wagner, der tidligere havde fået pedalove frikendt, fik Erik Niebuhr til at undersøge eventuelle svagheder i DNA-prøven. Mm. Selv samme Erik Niebuhr fra Arvebiologisk Institut i København, som kritiserede DNA-analysemetoden i Ruth Pedersen-sagen. Og hvem var anklager i sagen? Det var statsadvokat Erik Merlung, også den samme, som var anklager i Ruth Pedersen-sagen. Så det var jo anden gang, de skulle mødes i en retssag, og denne her DNA-teknologi skulle stå sin prøve. Og denne her gang blev udfaldet anderledes. Lars Le Anborg blev i februar 2000 kendt skyldig i drabet på baggrund af DNA-matchet og idømt livstid.
Ja.
Så han var altså den allerførste drabsmand i Danmark, der blev fældet af DNA.
Ja, som altså, hvor det var det fældende bevis.
Ja, lige præcis.
Ja.
Det er faktisk flere steder beskrevet, at det var første gang i Danmarks historie, at DNA skulle stå sin prøve i en drabsag. Men det ved vi jo ikke er rigtigt, fordi det var i Ruth Pedersen-sagen.
Ja.
Det er bare blevet glemt, fordi det ikke førte til dom. Ikke?
Ja.
Det er jo egentlig lidt vildt at tænke på, at det skete i år 2000 for første gang. Ikke? Det er kun 20 år siden.
Ja, år 2000 for mig er stadigvæk i foregårs.
Ja, lidt. Så tænk, at det er så nyt, ikke? Men det er så, det er jo noget af det vigtigste, vi har.
Men hvor er det frustrerende, fordi at jeg tænker, at hvis de stadig har det tekniske materiale,
jeg forstår det heller ikke
helt. Så er det ned i arkivet, venner.
Skal vi ikke, har vi lige fået det testet for nylig med den nyeste teknologi?
Ja. Så skal vi lige have tjekket igen.
Ja, det synes jeg også. Og ja.
Men det kan jo også godt være, at de har gjort det, ikke?
Det kan også være,
at der ikke er noget match, så de ikke ved det.
Men så burde de jo melde det ud, hvis der ikke var noget match. det melder man jo også ud, og får renset en person, fordi han er også en ung mand, der har skulle leve med en voldsom mistanke hængende over hovedet.
Og ja, det har han ret i, at der vil være mange mennesker, som stadigvæk tænker,
helt sikkert, ikke?
Hvor der er røg.
Han havde altså bare heller ikke et særligt heldigt alibi, vel?
Nej, det var det sgu ikke.
Fordi hvorfor skulle kammeraten sige det her, hvis det ikke var rigtigt, ikke?
Jo,
altså det her med, at han fortalte til mig, at han ville gå hjem og skifte tøj, så jeg lagde mig til at sove, indtil han kom tilbage, ikke? Og så kom han helt forpustet tilbage og havde stadig det samme tøj
på. Altså så har kammeraten jo heller ikke haft noget alibi.
Nej, men kammeraten har heller ikke noget motiv.
Og heller ikke noget DNA.
Ikke nogen grund til at lyve, jo.
Mm-mm.
Vel? Så det er jo...
Ej, de må lige i kælderen og hente den mappe op igen.
Ja, fordi han stod jo ikke så godt. Men jeg vil også sige, at jeg kan godt forstå, at han blev frikendt.
Ja, ja.
For der var ikke ret meget på ham. Og der må princippet om, at tvivlen skal komme den tiltalte til gode, vægte højere, end at der er en stor mistanke, ikke? Så kan det godt være, at man en gang imellem lader nogen gå fri, som rent faktisk har gjort det, men når der ikke er flere beviser, end der var, ikke?
Men jeg kan godt forstå, at hendes familie stadigvæk har håbet om. Altså, det kan jeg godt forstå.
Ja, og de er skuffede over det arbejde, der er blevet... Altså, det manglende arbejde, der er gjort i sagen. Ja.
Ja, men tak fordi du gravede den frem af arkiverne.
Selv tak, du. Har du en anbefaling med?
Jamen, det har jeg.
Ej, må jeg egentlig godt lige hurtigt sige noget?
Ja.
Fordi, okay, nu vender jeg lige tilbage, ikke? Det var bare lige en lille bonusting, jeg havde stående. Fordi første gang en drabsmand blev dømt på baggrund af DNA, og DNA'et var det fældende bevis. Det var så i 2000. Men første gang, at DNA i det hele taget blev brugt som bevis, det var faktisk i Østre Landsret i 92. Hvilket er interessant, fordi Ruth Pedersen-retssagen i Østre Landsret var i 91, men allerede i 92, der blev DNA brugt som fældende bevis i en voldtægtssag. Så det andet er bare første gang i en drabssag. Og første gang retten accepterede DNA-analysen som teknisk bevis var den 24. februar 92, da en 31-årig ghaneser blev kendt skyldig i voldtægt og idømt 1,5 års fængsel.
Så der har de allerede fået mere tiltro til?
Ja. Det har de nemlig.
Jamen, det gik også stærkt. Det gjorde det altså.
Ja.
Nå.
Tilbage til din anbefaling.
Tilbage til min anbefaling. Ja. Den er sådan lidt sjov og mystisk. Det er egentlig en podcast om stalking. Og indrømmet, det er jo slet ikke sjovt.
Altså, nej,
det er
jo
ulovligt og skræmmende og fører jo i nogle tilfælde til mere alvorlige forbrydelser, som vi så ender med at snakke om her i Mørkeland.
Ja.
Men hvor vi er alt for vant til at høre om de klassiske sager, hvor en mand stalker kvinde, så handler denne her podcast om stønneren Maria, der over en lang årrække stalker en lang række klassiske slagtøjspillere.
Ej, den kender jeg godt.
Ja, det er simpelthen radiodokumentaristen Thomas Smedegaard, der har brugt år på at finde ud af, hvem hun er, hvem Maria er.
Ja.
Og det er der blevet en podcast ud af, som hedder Nattens Dronning. Den er fra DR og er på 6 afsnit af cirka 20 minutters varighed hver, og den er helt tilbage fra 2015. Så det er altså ikke sådan en rigtig alvorlig true crime det her, det er underholdende, og det er en meget atypisk detektivhistorie, som også på fantastisk vis giver os lov til ligesom at hengive os til dobbeltmoral, fordomme og klassiske stereotype kønsroller. Men lyt og prøv så lige at skifte kønsfortegn på alle involverede i denne her.
Jeg skulle lige til at sige det til dig, nu kalder du det sjovt, ikke? Men hvis det var en mand, der gjorde det her kvindelige svømmehold.
Lyt til den, som den er, men prøv så også lige at lytte, og så skift kønsfortegn på alle involverede i den her, mens du lytter, og så forestil dig, hvordan det så vil føles. Tænk over, hvordan de forskellige ville have reageret, hvis mand var kvinde og omvendt.
Ja.
Altså, det er jo et interessant tankeeksperiment, ikke? Og historien ville helt sikkert have været en anden. På sin egen måde og helt utilsigtet, så udstiller den jo meget præcist forskellene på, hvordan mænd og kvinder opfatter trusselsbilledet ved påduttede, påtvungne seksuelle tilnærmelser, ikke?
Jo.
Det er jo en helt anden og en meget interessant historie, den her også, ikke?
Det så, er jo så interessant, fordi man bare ikke forbinder det at være stønner med en kvinde.
Altså med en aktiv, aggressiv kvindelig seksualitet.
Nej.
Så den har så mange lag, der er så mange måder, man kan lytte tæt på. Men lad være med at høre den i storrumskontor eller med utætte høretelefoner for lydsiden. Gå altså til den med stønneeffekter. Og...
Hvad skete der egentlig i øvrigt med stønneren? Altså, blotteren findes stadig, men kan du ikke huske, at det der med at stønne var en ting?
Jeg tror, altså stønneren er blevet til en dickpicker. Altså.
Nå ja.
Nu sender de
stønneren
bare billeder
af... Stønneren er blevet en dickpick, dude. Ja.
Men det er altså Nattens Dronning fra DR, lavet af Thomas Smedegaard i 2015, som ligger lige der, hvor du lytter til podcast.
Ja.
Lidt atypisk, og jeg er spændt på, hvad jeg siger.
Nej, jeg synes, det er en god
men
anbefaling.
Men hør nu efter, hvad jeg siger, når jeg siger, lad være med at lytte til den i storrumskontor eller med utallige høretelefoner i toget, for ja. Så kan det godt være, at du får røde kinder, den går til den.
Ja, ja.
Både med klassisk musik og støvende
effekter. Men ved du hvad, jeg kan godt huske, jeg har måske hørt første afsnit eller sådan noget, ikke? Jeg kan simpelthen ikke, det må du selvfølgelig ikke afsløre for mig. Men okay, giv mig lige et tegn med øjnene eller sådan noget. Finder han frem til hende? Modtaget. Ej, men jeg skal høre det sidst.
Det er sådan en af dem der, du ved, hvordan jeg har det med folk, der ringer ind. Altså jeg synes, jeg har sådan min pinlighedsbarometer, det er, altså svinger stramt ud ved alt i verden. Og specielt folk, der ringer ind til radioprogrammer og,
ja,
og
sådan noget.
Og det her, det er jo, altså det er jo både noget med, hvor det føltes sådan lidt prank-agtigt.
Det er grænseoverskridende.
Og det er grænseoverskridende af helvedes til. Ja. Ja. Og det er nogen, der ringer og interviewer nogen. Og altså det er sådan, den gjorde ondt at lytte til for ja. Mig, den her, ikke?
Jo, jo.
Men den er dybt fascinerende.
Det er jo mega fascinerende.
Jeg vil høre, hvad I synes. Altså, om jeg totalt har kikset, eller...
Det er lige så fascinerende som den kvindelige blotter.
Ja.
Jeg læste engang om en kvindelig blotter, der satte ja. Sig ind i S-tog og sådan en trenchcoat på, ja. Og så var hun nøgen indenunder, og så spredte hun lige benene, ja. Når hun sad over for en, ikke?
Ja.
Og det er også bare helt mærkeligt at tænke ja. På, ikke?
Nu testede jeg alle lidt med Radio Rental, og den er jo blevet modtaget godt, så nu presser vi den lige lidt.
Jamen, det, jeg synes, det er en passende og god anbefaling. Ja. Jeg havde glemt den, faktisk.
Hvad har du fundet frem?
Jeg glæder mig til at fortælle min anbefaling.
Ja.
Den er her. Det sker ikke så tit, at vi får så mange beskeder om en ny udgivelse.
Ja, så allerede, hvad det er for en.
Ja, som vi har fået her julen over, ikke? Og så bliver man jo nødt til at lytte og sætte sig til rette og blænde op, når så mange mørkelændere siger det. Min første anbefaling i 2020 er selvfølgelig Netflix-dokumentaren Don't Fuck With Cats, Hunting an Internet Killer. Den har fået den danske titel Nallerne væk fra kattene, en morder på internettet.
Ja.
Min første tanke var, hvad fanden er det for en mærkelig titel?
Ja.
Don't Fuck With Cats, Nallerne væk fra kattene. Jeg fattede ingenting. Men så trykkede jeg jo play, og så var jeg fanget og nødt til at se alle tre afsnit i rap uden pause. Jeg kommer faktisk ikke til at sige så meget om handlingen, fordi jeg vil have de få, som stadig ikke har set den, til at få den samme what the fuck-oplevelse, som
og
jeg
set
fik.
Og rent.
Ja, og det går ligesom tabt, hvis jeg spoiler, ikke? Men jeg kan i hvert fald sige, at den folder sig ud på en helt vanvittig måde. Det er forrygt. Altså, jeg har sjældent set noget lignende før. Og det er jo dels, fordi dokumentarserien er lavet med spænding for øje og fungerer rigtig godt dramaturgisk, men mest af alt, fordi historien i sig selv bare er så afsindigt usandsynlig og hårrejsende og chokerende og utrolig, at man bare er nødt til at læne sig tilbage og se til, mens vanviddet udvikler sig minut for minut. Uden at ødelægge noget for de uindviede, kan jeg fortælle, at det hele begynder med en forfærdelig video, der dukker op på nettet. Og fordi den er så grusom, går den viral, der skaber så meget forargelse og røre verden over, at en gruppe mennesker dedikerer sig til at finde bagmanden for at få hævn. Bare se den.
Ja.
Der er som sagt tre afsnit, som er lige omkring en time lange, så der er masser af underholdning at give sig hen til. Der var et par stykker, der skrev til os, at den burde have været nomineret til en mørke award.
Mm.
Nu har vi vores awardshow lige om et par minutter her, ikke? Og at den burde have været nomineret, men der havde vi simpelthen ikke set den endnu, da vi besluttede os for, hvem de nominerede skulle være. Men det kan jo være, at den helt ekstraordinært får lov at snige sig ind på listen næste år, fordi den kom sidst i december, ikke? Vi må se.
Ja, ja.
Ja.
Jamen altså...
Den er for vild.
Ja, men det er også... Altså, vi får altid mange beskeder med det her.
Men denne her har vi simpelthen fået så mange beskeder om.
Det er helt tosset.
Det er helt åndssvagt.
Ja.
Jamen altså, er det bare...
Jeg har sådan lidt, at vi skulle have haft nogle lydeffekter på her. Noget
det kan være, at vi kan sætte det ind i klippeprocessen.
Ja.
Men vi har jo kuverter med, ikke?
Ja,
med
jo,
vinderne.
Jo. Og hold da op, der er blevet talt op, altså.
Først og fremmest tak til alle. Vi lavede en story, ikke? Hvor man kunne gå ind og stemme på dem, vi havde nomineret i hver kategori. Der er 6 kategorier.
Yes.
Og vi har simpelthen fået overvældende mange stemmer, så det tog lang tid at tælle dem op. Rigtig lang tid.
Det havde vi ikke lige tænkt igennem.
Jeg ved ikke, skal vi nævne alle kategorierne først, eller skal vi bare tage dem?
Nej, lad os lige nævne de 6 kategorier.
De 6 kategorier er bedste danske dokumentar eller dokumentarserie i 19,
Ja.
Bedste udenlandske dokumentar eller dokumentarserie i 19. Bedste danske true crime bog. Bedste film eller tv-serie baseret på virkelige hændelser i 19. Bedste udenlandske true crime podcast i 19. Og bedste danske true crime podcast i 2019.
Ja.
Så jeg synes, at vi skal springe ud i det og få kåret vinderne.
Absolut. Jeg vil lige komme med en lille tak også. Tak til alle, der bare har skrevet Mørkeland på alt. Men vi har selvfølgelig ikke nomineret os selv.
Vi har ikke nomineret os selv, fordi det vil være lidt snyd, når det kun er mørkelænder, der skal stemme. Ikke? Men vi siger tak for den imaginære pris.
Mm-hmm. Vi tager
den. Gerne tak min med mor den. Og
ja.
Hoved.
Ja.
Ja. Jeg tager den og løber med den.
Internettet.
Ja, internettet. Godt.
Jamen, hvordan? Vi har ikke det vores første awardshow nu, så har vi jo startet noget, vi aldrig kan slutte igen.
Ja.
Er det simpelthen bare...
Vi skal jo have læst de nominerede op.
Ja.
Så hvis du nu tager den første kategori, ikke? Og læser de nominerede op, så fortæller jeg, hvem vinderen er.
Ja, men så tager jeg lige den første kategori, som er bedste danske dokumentar eller dokumentarserie i 2019.
Ja.
Der er de nominerede Danske Mor. Hvorfor slog du vores piger ihjel? Når mænd slår kvinder ihjel? Emilie Meng, en efterforskning går galt. Når forbrydelse ryster os? Og til sidst mysteriet om Pedalove.
Ja, seks virkelig, virkelig gode bud, ikke?
Det må man sige.
Ja, det er jo også os selv, der har nomineret dem, så...
Ja.
Okay, er
vi
klar?
Har en vinder.
Ej, det er jo også meget federe, at vi rent faktisk har spurgt folk, ikke? Ja. End at vi bare selv valgte en vinder. Det her, det er rent faktisk, hvad I synes, ikke?
Ja.
Så nu skal vi lige have den pakket op her. Og vinderen er... Ej, tænker jeg får lov til at sige det.
Ja.
Emilie Meng, en efterforskning går galt.
Ja.
Ja.
Havde du set den komme?
Ja, det tror jeg faktisk, jeg havde.
Og det var i episode 77, at vi snakkede om den som anbefaling, hvis man gerne lige vil tilbage og høre, hvad vi sagde.
Ja, ja. Og den var altså også, den var virkelig god, fordi man først der forstod, hvor meget der var gået galt. Altså titlen er passende.
Ja.
Alt er gået galt i den sag, og det er svært at forklare alle de ting.
Ja.
Og lad os håbe, at det ikke gik så galt, at det er uopretteligt, altså.
Så det kan lige være en opfordring til at få den set.
Ja, helt klart.
Hvis man ikke har gjort det.
Og det var på DR, man kunne se den.
Ja. Så har vi kategori nummer to.
Anden kategori er bedste udenlandske dokumentar eller dokumentarserie i 2019.
Mm-hmm.
Og de nominerede er Leaving Neverland, I Love You Now Die, Danskerdrabet i Oslo, Who Killed Garrett Phillips, Sommerhusmordet og Tell Me Who I Am.
Også nogle gode nogen.
Ja. Og så er det din tur til at afsløre vinderen.
Så må jeg lige få...
Du får kuverten.
Og vinderen er simpelthen I Love You Now Die.
Ja.
Okay, ja, altså... Ja.
Den var altså også virkelig god.
Jamen, det var den.
Den var virkelig god.
Men jeg er lige kommet i tanke om, at jeg ikke har stemt. Jeg ved ikke, hvad den... Jamen, nu sidder jeg bare og tænker,
den,
hvad
den det er et svært felt.
Det kunne godt være måske også den, der jeg ville have...
Og så tror jeg egentlig... Altså, vi gav den jo ret meget opmærksomhed. Vi talte faktisk om den over to afsnit.
Det er fordi rigtigt.
Da vi først anbefalede den, ville vi ikke spoile for meget. Og så talte vi om den igen afsnittet efter.
Ja.
Og det er altså afsnit... 67, man skal have fat i, hvis man vil høre os tale om I Love You Now Die, som er en HBO-dokumentarserie.
Ja, der må man lige derind.
Ja.
Jamen, den er også god.
Ja, ja, ja.
Så har vi den næste kategori, som er bedste danske true crime-bog i 2019.
Mm.
Og der har vi En djævel i den lyse nat, Liv og død, en retsmediciner ser alt, Sygeplejersken og Jeg forsvinder i mørket. Så er det dig.
Og vinderen er Sygeplejersken.
Den havde jeg set komme.
Tillykke til Christian Korfiksen.
Ja.
Den havde vi set komme begge to, ikke? Jeg tror også, den løb med en ret overvældende sejr, faktisk.
Ja, det gjorde den.
Det var også en vanvittigt fed bog. Det er ikke særlig længe siden, vi talte om den. Det var i episode 85, hvis man vil tilbage og høre.
Ja.
Og ellers ligger Sygeplejersken på Mofibo og biblioteket og alle mulige andre steder.
Ja.
Så skal vi til næste kategori.
Yep.
Bedste film eller tv-serie baseret på virkelige hændelser i 2019. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, When They See Us, Dirty John, The Act og My Friend Dahmer. Altså, jeg synes jo, det her er et virkelig tungt felt.
Det er en svær en.
Ja, der er det svært at vælge, ikke?
Men det skal vi heldigvis heller ikke. Det er der nogen, der har gjort for os.
Ja.
Så den finder vi lige frem. Det er simpelthen When They See Us.
Ja, selvfølgelig ja. Er det det.
Ja.
Ikke? Den er så rørende, altså. Om de fem unge sorte mænd i New York, der blev anklaget for et voldeligt overfald i Central Park, uden at have begået det, og sad inde i så mange år.
Ja, det er en sindssyg historie, altså.
Det er det bare.
Og det var i episode 62, at vi snakkede om den.
Tillykke, og det er en Netflix-dokumentarserie.
Ja.
Ikke en dokumentarserie. Det er jo en tv-serie.
Ja.
Ja.
Så er vi nået til bedste udenlandske True Crime podcast i 2019. Der har vi Radio Rental, Room 20, The Clearing, The Thing About Pam, Uncover og Monster, The Zodiac Killer. Og vil du have æren?
Det vil jeg. Og vinderen er Radio Rental.
Ja. Yeah. Så er jeg lige pludselig meget mere rolig med dagens anbefaling.
Ja, ikke? Altså, folk kan åbenbart godt lide et rigtig godt gys, og det er lidt, jo det, man får i Radio Rental.
Det er lidt skæve.
Og det er også, lidt skæve, ikke? Og ja, lytteværdige.
Ja, og det var episode 83, at vi snakkede om den.
Ja, så det er jo ikke så lang tid siden.
Nej, det kan jo også godt være et tilfælde af, at ting ligger lidt frisk i hukommelsen, ikke? Men den er altså også bare rigtig god. Den vokser og vokser på mig, altså.
Ja.
Den er virkelig god.
Men du, jeg kan også huske, at du skulle anbefale den, der var du sådan, jeg kan ikke finde ud af, om den er virkelig dårlig, eller om den faktisk er genial.
Nej.
Jeg hælder til, den er genial.
Ja, ellers havde jeg selvfølgelig ikke taget den med, men...
Ja. Nå, sidste kategori, og så har vi simpelthen kåret de bedste i 19.
Ja.
Og så er der et helt år, til vi gør det igen.
Ja.
Allersidste kategori er det bedste danske True Crime podcast. Mm-hmm. Og de nominerede er Den Danske Seriemorder, Emilie Meng-mysteriet, Det Perfekte Offer 2, I en Danskers Blodspor og Danske Drabsager.
Ja, den er jeg spændt på.
Ja.
Ja, det er simpelthen I en Danskers Blodspor.
Selvfølgelig er det det.
Siger du, ja. Ja.
Ej, selvfølgelig er det det.
De er jo bare alle sammen gode, ikke?
Det er også et stærkt felt, men helt ærligt, selvfølgelig er det det. Så det er I en Danskers Blodspor fra... Det er, som jeg har snakket rigtig meget om og fortalt til alle, at de bare skal høre, handler om Peter, endnu en Peter. Peter Frederiksen.
Virkelig et frygteligt menneske, altså. Ja,
helt
det var
ansvaret.
I episode 81, at du...
At jeg gik amok over den og tvang alle til at lytte med.
Ja.
Stadig måske det mest sindssyge, jeg har hørt i år, det må jeg sige.
Mm.
Ja.
Men det var simpelthen det. Det var vores første Mørke Awards.
Ja, der blev uddelt nogle Mørke Awards der. Skal vi lige summere op? Altså, vi har de seks vinder er simpelthen Emilie Meng, En Efterforskning Går Galt, I Love You, Now Die, When They See Us, Sygeplejersken, Radio Rental og I en Danskers Blodspor.
Så der har du lige en top 6 til, hvis du ikke har set dem og...
Ja, men jeg vil sige, det må være lektier. Hvis man ikke har hørt eller set de seks, så må det være de første, man skal have angrebet, ikke?
Det er det altså.
Men jeg vil også sige, at vi har to skarpe anbefalinger i denne her uge, som også er værd at kaste
altså
over.
Jeg er spændt på at høre, hvad folk siger til den, jeg havde med.
Ja. Jeg skal helt sikkert have hørt den færdig nu.
Mm-hmm.
Det er godt, du lige mindede mig om det.
Ja. Jeg tror måske nok, det er noget for dig.
Ja.
Og det var det jo også for mig. Det var bare smertefuldt at høre på, altså.
Ja, awkward.
Nå, men så har vi simpelthen skudt et nyt år i gang.
Første afsnit i 2020.
Tiden, du.
Tiden flyver.
Den er en mærkelig størrelse.
Ja.
Og så sådan er det. Så tak til alle.
Ja, tak for jeres tålmodighed, mens vi har holdt ferie, og fordi I alligevel fortsætter med at skrive til os og sende os alle mulige anbefalinger og søde ord. Vi værdsætter det helt vildt. Mm-hmm. Altså, vi bliver vi. Meget glade for det. Det er vores benzin.
Det er det.
Ja.
Sene aftener og tidlige morgener.
Ja.
Men nu er det simpelthen ud over stepperne, vi er startet på en frisk...
Ja, et helt nyt årti, og vi skal i gang med at finde ud af, hvad vi skal tale om i næste uge.
Sådan er det. Det føles mærkeligt. Du, så er det bare op på hesten.
Op på hesten igen.
Vi er klar.
Ja.
Du må have det godt i ugen, der kommer.
I lige måde.
Hej.
Hej.